SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС сьогодні, 24 березня 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на 24 березня. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях голова управи Української громади Вікторії пан Славко Когут та перший віце-президент Світового конгресу українців та голова управи Союзу Українських організацій Австралії пан Стефан Романів. Буде, звичайно, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у бюлетені новин. Лідери світу зустрічаються у Брюсселі через війну Росії з Україною. Модерна створить перший південний півкулі центр з виробництва вакцин у Мельбурні. Про це і більше, далі і усе по порядку. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон висловив стурбованість щодо свого індонезійського колеги з приводу планів президента Росії Володимира Путіна відвідати зустріч лідерів Великої Двадцятки, так званої G20, у Балі в листопаді поточного року. Посол Росії в Індонезії заявив, що Путін має намір прибути на це зібрання, що викликало заклики деяких членів, щоб країна була вилучена з цієї групи. Росія заявляє, що інші країни-члени G20 не можуть заборонити їй брати участь у цьому зібранні. Пан Моррісон сказав у розмові до президента Індонезії пана Відуду з цього питання.
Russia has invaded the Ukraine. Has invaded Ukraine.
Росія вторглася в Україну. Я маю на увазі, що це насильницький і агресивний акт, який руйнує міжнародне верховенство права. І ідея сидіти за столом з Володимиром Путіним, якого США вже закликали притягнути за військові злочини в Україні, для мене це вже занадто далеко, акцентує прем'єр-міністр Австралії. Сполучені Штати Америки офіційно заявили, що Росія вчинила військові злочини в Україні. США підтверджують свою заяву на доказах невибіркових і навмисних нападів на цивільних осіб, а також на руйнуваннях багатоквартирних будинків, шкіл, лікарень, торгових центрів та інших об'єктів в Україні російськими військами. Організація Об'єднаних Націй заявляє, що Росія атакувала щонайменше 64 медичні установи, нападала на медичних працівників та машини швидкої допомоги за останній місяць, тоді як кадри повітряного безпілотника, опубліковані Національною гвардією України, показують масштаби пошкоджень обложеному портовому місті Маріуполь. Бет Вен Шак з Державного департаменту США заявила, що зібрані докази будуть передані союзникам, партнерам і міжнародним інституціям, яким доручено розслідувати звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людяності.
I want to reiterate our solidarity for the people of Ukraine. We are committed to pursuing full accountability for war crimes.
Я хочу ще раз підтвердити нашу солідарність з народом України. Ми прагнемо до повної відповідальності за військові злочини в Україні, використовуючи всі інструменти, які нам доступні, включаючи кримінальне переслідування. За словами Держсекретаря, ті, хто несе відповідальність за такі зловживання, повинні бути притягнуті до відповідальності. Тим часом президент США Джо Байден вирушив до Європи на екстерну зустріч лідерів НАТО і Європи через російське вторгнення в Україну. Очікується, що на зустрічі у військовій штаб-квартирі НАТО в Брюсселі будуть узгоджені подальші санкції проти Росії, включаючи пакет США, спрямований проти членів російського парламенту. Президент США також планує відвідати Польщу, яка прийняла понад 3,6 мільйона українських біженців. А президент України закликав французькі компанії, в тому числі світового автовиробника Renault, припинити свою діяльність в Росії. Володимир Зеленський назвав бренди, серед яких мережа супермаркетів «Ашан» та «Гігант» з благоустрою житла «Лерой Мерлін» у 20-хвилинному онлайн-виступі перед французьким парламентом.
French companies must leave the Russian market. Renault or Can.
Під час виступу пан Зеленський також закликав Францію надати більше військової техніки та подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за його лідерство у спробі знайти вирішення конфлікту. Французькі компанії повинні покинути російський ринок і повинні перестати бути спонсорами російської військової машини. Вони повинні припинити фінансування вбивства дітей і жінок, зґвалтування. Кожен повинен пам'ятати, що цінності коштують більше, ніж прибуток. Близький союзник президента Росії Володимира Путіна подав у відставку через вторгнення російських збройних сил в Україну. Кремль підтвердив, що посланець Путіна Анатолій Чубайс пішов у відставку, і Reuters повідомляє, що він покинув країну, не маючи наміру повертатися назад в Росію. Це перший високопоставлений чиновник, який порвав з урядом з початку війни місяць тому. Чубайс був спеціальним посланником Росії при міжнародних організаціях, а раніше обіймав кілька ключових ділових і політичних посад при президенті Путіні. Перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт померла від раку у віці 84 років. Вона народилася в Чехословаччині і втекла від нацистів в дитинстві під час Другої світової війни і стала головним дипломатом президента США Білла Клінтона з 1997 по 2001 рік. Покійна Олбрайт також була послом Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй в 90-х роках. І нинішня Лінда Томас-Грінфілд, яка займає цю посаду тепер, віддала данину поваги своїй попередниці.
She was a trailblazer and a luminary, and she was the first woman to serve as Secretary of State.
Вона була першопрохідцем і світилом, і вона була першою жінкою, яка служила державним секретарем. Вона залишила незгладимий слід у світі та в Організації Об'єднаних Націй. Наша країна і Організація Об'єднаних Націй стали сильнішими завдяки її службі. Федеральні і вікторіанські уряди уклали угоду з фармацевтичним гігантом Moderna про створення нового центру виробництва вакцин mRNA в Мельбурні. Науково-дослідний центр стане першим у південній півкулі для виробництва вакцин проти вірусу, а також буде місцем для роботи компанії по всій Австралії, Південно-Східній Азії та Океанії. Очікується, що у Мельбурні буде вироблятися до 100 мільйонів доз вакцин проти mRNA щороку, основному зосереджуючись на лікуваннях респіраторних захворювань, включаючи COVID-19 та віруси грипу. Очікується, що процес створення будівництва розпочнеться цього року, а виробництво планується розпочати з 2024 року. Тим часом виробник ліків Moderna буде домагатися схвалення у регулюючих органах Сполучених Штатів Америки для використання вакцини Moderna проти COVID-19 для дітей у віці до 6 років. Moderna каже, що дві дози вакцин для дітей від 2 до 5 років були на 38% ефективними для запобігання інфекції, в той час як у дітей у віці від 6 місяців до 2 років вона була ефективною на 44%. Очікується, що Moderna попросить управління з контролю за продуктами і ліками в США про схвалення в найближчі тижні, а це означає, що вона може обігнати конкурента Pfizer як першу дозволену вакцину від COVID-19 для цієї вікової групи. 6 підлітків звинувачуються у вбивстві після смерті 16-річного хлопця на півночі Мельбурна. Винні повинні постати перед судом сьогодні. Китай заявив, що один з двох чорних ящиків з авіакатастрофи на сході Китаю було знайдено сильно пошкодженим. Чиновники допоки не можуть сказати, чи це реєстр польотних даних, чи диктофон з кабіни пілотів. Нагадаю, що літак китайського рейсу 5735 перевозив 123 пасажири і 9 членів екіпажу, коли він розбився в понеділок в регіоні Гунасі. Мао Яньфен з управління цивільної авіації Китаю каже, що ще занадто рано припускати, що стало причиною того, що літак раптово впав незадовго перед тим, як він повинен був почати свій посадковий спуск. Про вірус Ще 11 людей від COVID-19 померли у Вікторії, в той час як штат зафіксував ще 10 259 нових випадків зараження вірусом. А у Новій Південній Валії від вірусу померли ще 8 людей, і там зафіксовано 24 803 нових зараження. 1180 осіб через COVID-19 перебувають у лікарнях у цьому штаті. В Тасманії зафіксували ще 2009 нових випадків на COVID-19. Головний виконавчий директор компанії Moderna Майк Азра каже, це знакова подія для Австралії, для Moderna, нашої медичної дослідницької спільноти та нашої високотехнологічної індустрії. Австралія стала першою країною у світі, яка досягла угоди з Moderna про місцеве виробництво. Як прем'єр-міністр поділився раніше, ми були з вами лише 3 місяці тому, і це є міцне партнерство між співдружністю Moderna та вікторіанським урядом, щоб ця угода стала реальністю. Австралія буде мати наземні можливості для найсучасніших досліджень, доступних сьогодні для респіраторних вакцин mRNA. А федеральний уряд Австралії створить новий національний реєстр засуджених терористів. Реєстр є частиною пакету з національної безпеки на суму 87 мільйонів доларів у федеральному бюджеті, який також буде фінансувати підтримку антитерористичних агентств, які борються з порушниками високого ризику. З 2014 року 144 людини були звинувачені в 71 антитерористичній операції по всій Австралії. Міністр внутрішніх справ Карен Ендрюс заявила, що реєстр буде для терористів, які в даний час відбувають тюремний термін, а 18 з яких повинні бути звільнені протягом наступних 4 років. Якщо ці правопорушники будуть звільнені, то ми повинні переконатися, що вони належним чином контролюються і обстежуються. Тому ми прийняли відповідне законодавство, щоб переконатися, що ми можемо або тримати цих людей у в'язниці довше, або в разі, якщо вони будуть звільнені, що вони можуть підлягати розширеному нагляду наказами. І у спорті. Футболісти Мельбурн-Сіті продовжили свою переможну серію в Лізі А до 8 матчів поспіль після перемоги 2-1 над брізбінцями. Сіті здобуло перемогу, незважаючи на відсутність кількох ключових гравців, у тому числі 4, які виступатимуть сьогодні за Сокерус у Сіднеї під час матчу з Японією за вихід у фінальну частину чемпіонату світу з футболу. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні 1 австралійський долар ви можете обміняти на 0,74 американських центи. Або при обміні за 1 австралійський долар ви можете мати 0,67 євро. А як інформує Національний банк України, станом на 24 березня 1 австралійський долар можна обміняти на 21 гривню 83 копійки. За долар США при обміні ви можете мати 29 гривень 25 копійок і за 1 євро при обміні ви можете мати 32 гривні і 13 копійок. І далі про погоду. Як передбачено на сьогодні, 24 березня, Австралійське метеорологічне бюро у Перту буде 32, сонячно, в Аделаїді 23, в Мелбурні 20, в Гобарті 20, в Канбері 22, можливі короткочасний дощ, у Лонгонгу 21, трохи дощитиме, в Сіднеї 22, в Ньюкаслі 23, в Брисбені 29, в Кенс 31 і в Дарвені 33. Оце все сьогодні у новинах Радіо СБС. Залишайтеся з нами, у нас далі багато цікавого і важливого.
Ласкаво просимо додому на СБС українською. Новини Австралії та важливі дискусії рідною мовою. Слухайте радіопрограму наживо чи подкасти у зручний час та залишайтеся в курсі актуальних подій в громаді. Почувайте себе як вдома, де б ви не були. Завантажуйте додаток SBS Radio.
23 березня, Україна, 28-й день війни. Сили оборони України продовжують стримувати російське військо в напрямках міста Слов'янськ, Лозова, Попасна, Курахове, Малин, Чернігів, Миколаїв, Кривий Ріг та інших. Маріуполь зайняв кругову оборону. Російські армійці знову активно задіяли авіацію і ракети для ударів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму зведенні. А українська розвідка інформує, що на території Росії продовжується прихована мобілізація для поповнення резервів російського війська, а по території Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону. Над північно-західною околицею столиці російські військові застосували заборонені фосфорні боєприпаси. Орієнтовна зона ураження – містечка Гостомель та Ірпінь. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Нагадаю, використання таких видів озброєння проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. Фосфорні бомби можуть викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть. У бік Одеси російські військові з Чорного моря випустили 5 ракет. Жодна з них не потрапила до цілі. Про це повідомив офіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Військовослужбовець зазначив, що російська армія намагається психологічно тиснути на жителів Одеси та проводить обстріли берегової смуги. Міністерство закордонних справ Росії повідомило про начебто 2 обміни полоненими між Україною та Росією. Про це, зокрема, заявила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова. Вона також назвала начебто кількість українців, які перебувають в полоні у Росії. В Україні ж цю інформацію спростували. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія живе в паралельній реальності, сама проводить обміни і рахує полонених, і сама ж про це повідомляє. Люди, яким вдалося вирватися з окупованих російськими військами українських населених пунктів, розповідають про пережити в окупації, говорить житель села Шевченкове Броварського району Київської області, якому вдалося евакуюватися завдяки зеленим гуманітарним коридорам.
Березня заїхала колона, вони сразу пробили блокпост, вже по розказам Київського району, поїхали далі на Дмитрів, на Богданівку, і основна маса осталася по селу. Ховалися по хатах, де заходили, позабирали людей, ну, повиганяли і позанімали їхні жилі. І ходили, розробляли там магазини, шукали людей там, когось. Там група людей ходила по селі, вони їх зловили і це розділи, забрали їх речі і відпустили голими в них трусах по селі, щоб вони йшли далі. Забирали, грабили в основному це там, де речі, магазини, де продукти, речові, і потім самі вже одягали, бо в них не було. Навіть ходили самі військові і запитували, чи є якась мазь, там один почки просто до тому речі, бо ходили навіть в женській одежі, діти не в розмірі. А там в кого була форма, то так надіта, як ну, велика, дуже там на багато розмірів більше. І їсти просили, курити. В основному це сигарети їсти. Ну, розстріли, йшли по селу, люди ж не знали, що прорвуться, і люди ще стояли біля магазину, очереди. І по них стріляли, ховалися, падали. І коли заїжджала колона в центрі, якраз в той день був базарний день, там люди торгували, і одну машину розстріляли живі узгодні. Так протягом там 4 днів не могли їх звідти забрати, не могли даже ну, доступитися, вони не пускали. І вони не випускають самих людей. Сказали, щоб всі понаписували, хто поставалися в селі, щоб на дверях понаписували, що тут живе купа мирного, щоб вони знали, де є люди, де є.
Російські армійці продовжують ракетні удари та обстріли з важкої артилерії по цивільній інфраструктурі українських населених пунктів, а на Чернігівщині розбомбили міст через Десну. Мостом рухались евакуаційні рейси та гуманітарна допомога, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Водночас чиновник наголосив, що втрата транспортної артерії не завадить постачанню гуманітарної допомоги до міста. Ми вже розповідали про гуманітарну катастрофу в Тростянці. Містечку не по неподалік кордону з Росією у Сумській області. Українські військові наразі не мають змоги дістатися до цього населеного пункту. Відтак трагедія триває. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, російські військові обстріляли лікарню, забрали останній автомобіль швидкої допомоги.
На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, яка потерпає найбільше від російських терористів, вбивають мирних людей, розстріляли жінку, яка просто пересувалась містом велосипедом, не дають можливості ховати померлих, ховати загиблих. Є дуже велика проблема щодо зберігання тіл загиблих і померлих в морзі. Немає електроенергії по багатьом населених пунктам, немає води, немає можливості доставити ліки. Жінки народжують дітей прямо вдома, бо немає ніякої можливості дістатися лікарні. І лікарня так само знаходиться в зоні ризику. Велика пожежа, яка сьогодні відбувається в Тростянці, так само її неможливо загасити, бо тривають бої. Неможливо туди дістатися пожежникам. Надалі продовжується терор і по населеним пунктам Краснопільської громади. Ходять по хатам, забирають мобільні телефони, вилучили, забрали всю зброю, відібрали у місцевих мисливців. Продовжують орки перевіряти документи, не займають сьогодні і школи, і будинки, виганяють людей на вулицю, заставляють багатьох пішки йти в Росію, але люди відмовляються. Тому ми залишаємося, ми стоїмо виключно на своєму, ніякої співпраці з окупантами бути не може, тому ми працюємо на нашу перемогу.
Майже 5 тисяч маріупольців, серед яких понад 1000 дітей, змогли напередодні евакуюватися з оточеного росіянами Маріуполя. Люди прибули до Запоріжжя у супроводі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Евакуація проходила в небезпечних умовах. Колону з людьми обстріляли російські військові. Поранень зазнали 8 дітей віком від 2 до 15 років. У Запоріжжі їх госпіталізували з пробитими ампутованими кінцівками, осколковими пораненнями та іншими травмами. А під час руху гуманітарного конвою до Маріуполя на території тимчасово непідконтрольній Збройним силам України російські вояки викрали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які перебували в колоні з гуманітарним вантажем. Складна ситуація наразі і в Мелітополі на Запоріжжі. Проблеми з продуктами, ліками, паливом. Українська влада працює над тим, щоб організувати гуманітарний коридор, доставити в місто продукти першої необхідності та вивезти звідти людей. Але Росія не дає підтвердження для зеленого коридору. Росіяни залякують місцеве населення, викрадають людей. Про це в ефірі загальнонаціонального телевізійного марафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
З одного боку, російська федерація зі своїми солдатами, де займаються лише тим, щоб позабирати кошти у бізнесменів, позахоплювати бізнес. Вони розуміють, що вони ненадовго прийшли в Мелітополь, тому цим займаються. А з іншого боку, у жителів міста, яке залишилось на території Мелітополя, по нашим оцінкам, близько 80 тисяч, є великі проблеми з постачанням харчів, з постачанням медикаментів, з постачанням палива. І, звичайно, є велика проблема з виплатою готівкових коштів. Особливо це стосується наших пенсіонерів, яким ще не виплачена пенсія за березень. Всіх людей залякують. Просто крадуть їх на вулиці. Не вдасться зломити наш дух. Для окупантів було несподіванкою. Незважаючи на дула автоматів, наші містяни виходили на мітинги та говорили своє «ні» російській окупації. Тому, звичайно, буде підтримка від громадян і надалі.
Російські військові намагаються заселитися в соціальних об'єктах захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому містечку Енергодар. Про це інформує державне підприємство «Енергоатом». А в Чорнобильській зоні відчуження російські військові розграбували та знищили новітню аналітичну лабораторію вартістю 6 мільйонів євро. Про це повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження. Розграбована росіянами лабораторія була унікальним комплексом для поводження з радіоактивними відходами. У лабораторії знаходилися зразки радіонуклідів, які тепер опинилися в руках грабіжників. Відтак, у Державному агентстві сподіваються, що крадії такими діями зашкодять виключно собі, а не цивілізованому світові. Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Radio. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди. У неділю 27 березня Союз українських організацій Австралії, Українська громада Вікторії проводять спільне молитовне єднання з Україною від місця Томс Блок навпроти Національної галереї Вікторії з години першої пополудні. За більшими інформаціями звертайтеся до місцевої громади.
Would you open your home to a convicted criminal?
She's just let me into her house. Like, what the hell?
The groundbreaking new series.
It only takes one slip up.
Life on the Outside. Stream free on SBS On Demand.
Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
Ви слухаєте українську програму «Радіо СБС» у студії Богдан Рудницький. І сьогодні у нас в гостях голова управи Української громади Вікторії пан Славко Когут. А розмова сьогодні у нас у цей скрутний час для українців на наших рідних землях і нелегка ситуація і тут, зокрема у справах роботи з людьми, які втікають від війни в Україні. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого. Пане Славко, вітаємо вас на хвилях радіо СБС. І ось, будь ласка, про цю ситуацію в нашій спільноті кілька слів.
Дякую, пане Богдан. Привіт всім слухачам. Дуже тяжкі часи переходимо якраз тепер. Я можу вам розказати, де ми стоїмо і як ми працюємо з державою, і що стається, і скільки людей вже подали візу і приїхали. Так що почну від початку. Як війна вибухла, всі громади в Салі СУА, давай працювати, дивитися, як ми можемо допомогти українцям. Одна з перших було працювати з державою, з федеральною і з вікторіанською державою. Ми дуже сильно з ними працювали і говорили з ними часто. Мушу сказати, вони підтримують нас досить сильно і досить багато вже зробили. Вони відразу відчинили спосіб візи. Я знаю, є різні візи, які можуть виповняти, але що держава зробила і відчинила одну візу, тобто це є туристична віза 600, так що subclass 600 називається. Наші можуть виповняти, яку візу хочуть, але якщо виповнять візу туристичну під subclass to 600, то вони за 24 години нормально вже дістають ту візу відчинену. Так що це є дуже важне, бо вже понад 5 тисяч віз за останні 10 днів вони вже approved, видали. Вчора ми мали знову з міністром імміграції міністр Гоук мітинг, і він сказав, що вже тепер менше і менше щодня тих віз є. Вони спочатку мали коло 200, 300, 400 на день, а тепер так коло 20-30 на день. Так що воно зменшилось. Та туристична віза є дуже важна. Як виповняємо цю візу, то треба виповняти, що на 3 місяці хочемо приїхати. Австралійська держава на цю візу дивиться тимчасово. Це лише спосіб, щоб скоренько люди могли переїхати до Австралії. Вони не дивляться дуже критично, на які документи люди мають. Бо вони розуміють, що люди втікали з хати, може, з собою не мали пашпорти, не мали медичні, не мали стан вакцину. То не грає ролі. Що вони кажуть? Виповняйте, щоб ми виповняли ті візи, як можемо. Записали, що ми маємо, які ми маємо, що ми маємо пашпорт, але не маємо з собою. Тоді держава подає ту візу, і люди можуть приїжджати. Раз вони приїдуть, то тоді держава хоче на них, на ситуацію подивитися і змінити. І від неділі, в неділю вони змінили і дали новий стан під віза, humanitarian віза 786. Українці, що з України втікають, дістануть автоматично доступ державної допомоги. Це є медична, Centrelink, школа дітям, університети, транспорт від литовища, переживання чи accommodation. Це сталося в неділю, як прайм-міністр зробив цей анонсмент. Міністр імміграції просив, щоб це станеться автоматично. Так що ті всі, що вже приїхали, вже понад 500, що вже до Салі доїхали, їхня віза автоматично перенесеться на ту гуманістичну, але це може візьме 2-3 тижні. Люди, які ще виповняють візи, ще далі мають вживати туристичну візу. Так що це є такий переходовий час. Ми з громади вже мали дискусії з державними support centers, всіми тими приміщеннями, які дають допомогу транспорту, кімнат тимчасових і довших, і вони вже з нами працюють. Громада сама створила комітет гуманістичний, це ми назвали його Ukrainian Humanitarian Aid Committee. І Тереса Когут цим веде. В тім комітеті маємо 8 людей, які дуже сильно працюють. Вони щодня працюють з різних боків. Деякі дивляться на електронічно збирати інформації, хто має візу, хто переїжджає, де вони хочуть жити, в якій, чи Вікторії, чи в Сіднеї і так далі. А деякі дивляться на accommodation чи приміщення. Ми хочемо самі домівці створити деякі кімнатки, де можуть сходитися новоприбулі, чи ті, що якраз приїдуть, разом з дітьми. У більшості є мами і діти, що приїжджають, де вони будуть могли приїхати і з нами мати перекуску, але поговорити з нами, і ми можемо їм дати інформації, допомогти їм з формами, допомогти їм, як дістати медики, картку. Також державна установа називається IMES. Як вони їх підбирають в литовище, вони їм дають харчі, також сім-кад до телефону, так що вони відразу можуть дзвонити. І тоді перевозять до неї готель, таке приміщення в центрі місця, де вони перші пару тижнів перебувають. Хіба вони мають вже родину тут, якусь, до якої вони переїжджають. Але є приміщення в місті, і раз вони там встановляться, то за пару тижнів ми дивимося, де вони хотіли би жити. Це дуже багато діється, і ми до того не звикли, не мали робітників, але тепер починаємо розуміти справу.
Які люди пробувають, маю на увазі якого віку, із яких частин України? Більше молоді чи більше старшого віку?
Є різні, що приїжджають. Такі, що мають тут родину і будуть з родиною жити стало. Або такі, що родина прийме, але не може на довший час. Так що треба для них знайти приміщення на довший час. Більше є старші, більше є жінки з дітьми, але також є їх родичі старшого віку, але то є багато менше тих. Багато, що приїжджають, власно кажуть, що родичі не хотіли виїжджати, і вони їх мусили там полишати. А ті, що приїжджають із різних сторін, з Одеси, з Донецьк, з Маріуполу, з Києва, з Львова, з Полтави, з різних частин України. Та гуманітарна віза, це віза 786, вона відразу дає їм 3 роки тут перебути. Також в тих 3 роках ми розуміємо, що багато раз війна скінчиться, дай Боже, то багато захочуть вернутися назад додому, бо вони лишили своїх чоловіків там, дітей. Але ми також думаємо, що деякі захочуть лишитися в Австралії стало. Так що Асалія відчиняє двері і каже, що якщо змінуться обставини і вони захочуть лишитися тут, то вони мають доступ до permanent residency вступу. Держава це візьме до уваги. Також ми створили гуманітарну Ukrainian Humanitarian Aid Fund, який відчинили відразу, як війна почалася, і там вже понад 2 мільйони доларів зібрано. Але багато людей, що хотіли давати гроші, хотіли не на гуманітарну, але на U-Help. Ті фонди є організовані через Caritas, так що ми знаємо, що вони добре дійдуть, де ми хочемо, щоб гроші дійшли. І якраз вчора вернувся наш Стефан Романів, голова СУА. Він був в самій Польщі, дивився на кордон, там де люди переходять. Теж мав шанс, трошки небезпечно було, але поїхати до Львова. Там зустрітися з майором Львові, подивитися, як там, що там діється, і тоді вернувся назад. І він вчора нам розповідав, мав сльози в очах, говорив, яка там ситуація є, як там люди втікають з України, як їм тяжко є, як дуже їм тяжко.
Ви вже мали зустрічі з кількома, знаю. Ось про що вони найперше хочуть, і щоб їм допомогти.
Це різне є. З тими, що ми говорили, то більшість було права, де діти підуть до школи, і як ми зможемо зробити, щоб вони мали доступ до школи. Бо до сьогодні ще не був легкий доступ до школи. Католицькі школи деякі брали дітей, але державні школи не брали. Так що це тепер змінилося. Друга важна справа в них була медична, спеціально, де діти мали спеціальні потреби, як дістати доступ. Маруся Ростик працює з нами і збирає листу лікарів і сестер, і дентистів, які можуть допомогти. Так що ми маємо листу, але вийшло так, що держава дала нам вже доступ до медики. Так що як тільки люди приїдуть до Мельбурну, вони дістануть медики картку і доступ до того. Також хочу сказати, що Дністер хоче допомогти. Ми ще тут є трошки важна тяжка справа. Ми хотіли дати кожному картку банкову і на тій картці, щоб були якісь гроші. Тяжка справа Дністрові є, що в австралійських правилах треба дістати 100 points, 100 пунктів, щоб відчинити конто. А хто, що приїхав якраз з України, то їм тяжко. Так що Дністер старається знайти спосіб. І здається, вже має якийсь спосіб, де ми можемо це зорганізувати. Так що ми зможемо їм дати картку, і вони можуть самі собі купувати щось, чи харчі, чи одяг.
А ось скажіть, будь ласка, як люди можуть контактувати до громади?
До громади в Есендоні. Як люди хочуть щось або дати, подати якісь гроші, або допомогу, або так далі, то можуть задзвонити на центральний номер. Той номер є розділений, буде розділений і передасть їхній дзвінок людині, яка займається з власною тою ситуацією. Так що якщо вони хочуть, скажімо, готові бути волонтером, то це піде до одної особи, яка візьме їхні дані і зможе з ними про це поговорити. Якщо вони хочуть простий донейшн дати, то найліпший спосіб є через SUA вебсайт, який є ozukis.org.au. Там є два способи, де можна подати донацію гуманітарну. Кожна громада тримала свою інформацію. Ми стараємося, щоб вся інформація була в одній місці, тобто на SUA вебсайт.
Ось колись при різних потребах збирали кошти при храмах, при місцевих парафіях у різних штатах Австралії. Чому я кажу на це? Тому що є багато людей старшого покоління, їм тяжко заходити в інтернет, і вони мають можливості.
Так, вже досить багато людей, ми вже, здається, 46 тисяч чи щось зібрали в Есендоні. Люди просто приходять, і навіть не українці. Одна, здається, вона литовка була, прийшла і дала нам $1,000 кеш. Так що можу до нашої громади, до Джелонго або до Новопаспільської громади прийти. Ми відчинили тут окреме конто, два конта, власне. Одне є crisis account, а другий є гуманітарний. Так що люди дають нам гроші тут, то ми на то конто даємо.
Дякую вам, що знайшли час, і бажаємо вам успіхів в такій нелегкій праці і в такий скрутний для всіх у нас час. Дякую ще раз
вам. Дякую вам за можливість говорити.
Оцей скрутний час для України та українців у світі. Змова із першим віце-президентом Світового конгресу українців, і він же голова управи Союзу українських організацій Австралії, пан Стефан Романі, який у складі делегації Світового конгресу українців побував і у Львові, і у Польщі, і зустрічався якраз з тими людьми, які втікають від війни, і як вони і куди їдуть. Отже, пане Стефане, вітаємо вас, і, будь ласка, кількома словами охарактеризуйте ось те, що ви бачили, і, зокрема, про тих людей, які залишаються, так би мовити, немічними.
Так, дякую. Павло Грод, президент Світового конгресу, ми вирішили, що треба поїхати в Польщу, і треба поїхати там на границі, щоб на кордон подивитися, як ця справа йде, і також в Україну. Мета нашої поїздки в першій мірі щодо України, де ми зустрічалися з міністром закордонних справ, із мером міста Львова, з головою адміністрації в Львові, щоб дати меседж, що діаспора з вами. Для нас було важливо, щоб дати відчути. Ми також і передали це президентові через інші канали, щоб зрозуміти, що ми разом будемо воювати. Знаєте, бути на кордоні і бачити це все, знаєш, не дуже сумно. Бачити, коли мами своїми дітьми з одною сумкою, діти якоюсь забокою мають і виходять з тих автобусів, тоді їх беруть, реєструють, і тоді знаходять їм місце, а місце де, якщо собі можете уявити, великі так ті наші так супермаркет, але великі склади, де є 1500 ліжок, такі camping stretches, і вони там спять, і вони там чекають, шукають, що далі робити. Ми були також в тих складах, де збирається гуманітарна допомога, щоб бачити, як це оперує. Ми також були в тих складах, де готуються матеріали для територіальних груп, які сьогодні відграють ключову роль. В нашій розмові із міністром Кулебою, міністром закордонних справ, він нас закликав, щоб наші уряди давали збройну допомогу Україні, головно латунську, тому що Україна вважає, що на землі, як військо, вони можуть поборити російських сил, тільки що в небі є та ціла проблема. Мушу сказати, що треба бути дуже вдячним Польщі. Польща дійсно взялася за цю річ. В Перемишлі, наприклад, мер міста Перемишля, який має свій палець на пульсі, який це все організує, ви свої уявіть, що тисячі людей перетинають кордон, треба їх реєструвати, треба десь їх примістити, треба шукати їм, що далі з ними буде, треба їх годувати. І є дуже багато добровольців, які працюють і на кордоні, і в тих місцях, де вони всі перебувають.
Це дуже сумно і навіть трагічно.
Це сумно, знаєте, ми мали нагоду, ми відразу поїхали на кордон, де до нас долучилися також і 4 конгресмени Америки. І вони питалися тих людей, які тих біженців, що ви хочете, щоб Америка вам зробила? І майже до одного: закривайте небо, тому що це наша найбільша перешкода.
Справді, це нелегко у тих справах і подіях.
Ви можете дуже так бюрократично до тих справ підходити, воно не стається без тої емоції, що емоційно подивитися, що там робиться. І я вже не раз про це говорив. Знаєте, Я маю 5 внучат, і значить, наша наймолодша внучка має, скажімо, заволку або скута. І коли ви бачите з автобусу, виходить дитина, яка має 3 роки і має таку подібну заволку або такі подібні скута, собі відразу представляєте, які ми щасливі, що ми живемо в Австралії, ми не мусимо це приносити. А та бідна дитина вночі пішла спати, а рано вже її стягають з ліжка на автобус, тому що є небезпека. Ми мали нагоду, ви знаєте, це, що стало в Яворі, перша група, яка приїхала з Явора, ми з нею зустрічалися, і мама з двома дітьми, ми почали з нею говорити, вона розповідала, що сталося, каже, ми лягли спати, як нормально, збиралися в неділю до церкви, так як нормально. Вночі, значить, як почали, вона каже, вікна почали трясти. Я подивилася через вікно, небо червоне, мій брат прийшов, відразу приспішив, щоб ми взяли те, що ви бачите, тут, що ми маємо, як сумка і нічого інше. І ми йдемо, і тому що це була неділя, ми перетиналися з моїм батьком, який йшов до церкви. І я батькові сказала, тату, і ти йди молися. Може, ми знову колись побачимося. Знаєте, і як це не може вас якось емоційно вдарити?
І ось які головні висновки постають від побаченого?
Крім того, що треба допомоги, є багато, значить, чого ми робимо в Австралії чи десь інше. Але не менш важне є, щоб ми також і зрозуміли, що Путін – це є, значить, воєнний злочин. З ним треба справитися. Ми в Австралії, значить, вже створили групу юристів, які будуть тою справою займатися, тобто брати свідчення і так далі, щоб передавати до міжнародного суду. Не знати, як це все закінчиться. Я сьогодні мав інтерв'ю на телебаченні, мене питалися, чи буде Третя світова війна. Моя відповідь була, запитайтеся Путіна. Але пам'ятайте, що Путін, чи це в Молдові, чи в Фінляндії, він вже всюди казав, що буде Третя світова війна. І цей український воюючий дух, який панує, це неймовірно. Навіть ті мами, які з тими дітьми перетинають кордон, вони сміло говорять, що я хочу вернутися, мій чоловік, мій брат, мій батько, вони воюють, і ми виграємо. І хочу також, не знаю, я думаю, що ті, що дивляться на телебачення, тепер те 24 години, що йде в Україні, ви, напевно, ці реклами бачили. Треба сказати, що президент Зеленський і його команда в першій мірі показали, що ту відвагу, але також готують ролики. І в тих роліках починається до того, що буде перемога, і відбудовуємо Україну. Тобто Україна була чудовою, а вона то буде тепер ще кращою. Тому цей воюючий дух, він є. Чи буде світова війна, це залежить від Путіна. Але думаю, що ми, може, коротенько також могли б також і проговорити, що Австралія в цій справі робить. Але я думаю, що те, що я бачу, то, що ми з Павлом пережили, я думаю, що це буде на ціле життя. Знаєте, будемо молитися, щоб Богу дякувати. Будемо вчити, щоб ми ніколи не мусили з своїми родинами це переходити.
Мільйони ж переміщених осіб, так.
Є різні цифри. Коли 7, одні кажуть 6, другі кажуть 10. Мільйон українців-переселенців. І це не є ті, які виїхали з України. З України наразі, кажуть, є 3 до 4 мільйони. Але, наприклад, ті, які жили на Сході, вони переселенці, тому що вони переселилися на Західну Україну, бо думали, що там є безпечно. І бачимо, що сьогодні в Україні взагалі нема безпечного місця. Путін і та російське військо, вони тепер, ну я не знаю, як їх назвати. Вони, ви бачите, як вони стріляють, вони бачите, як вони навіть хочуть, сьогодні вже передавав новини, що вже і творені концентраційні табори. Не знаю, чи то є правда чи ні, але що стягають людей, в тому немає ніякого сенсу. Тому що якщо ви кажете, що треба, щоб ви прийшли, тому що знущаються над росіянами, тоді чому ви тих самих людей тепер тягаєте до себе в якийсь табір? І в англійській мові «he's out of control». out of control. І світ тепер питання, як буде реагувати. Добре бачити, що Австралія, Америка, Канада, інші країни дають тепер ту lethal weaponry, тобто дають цю зброю і будуть воювати. Знаєте, по дорозі до Львова, наприклад, навіть по дорозі до Львова, є вже ті цементові, ті такі barriers. Там все готове є. Там все готове є, якщо би якісь танки, вони вже готові, вони вже на все готові. Це є така вже, з одної сторони, повстанська війна. В 42-му році була українська повстанська армія, сьогодні ми маємо далі повстанську армію, яка воює, а це є ті територіальні наші сезони, які є. Є сильне військо, є сильна резерва. І якщо не помиляюся, є понад мільйон українців, які зголосилися бути добровольцями, тобто іти воювати.
Дякую, пане Стефане. А ось про новоприбулих до Австралії.
В першій мірі, я думаю, що треба привітати тих, які приїхали до Австралії. Ми вас вітаємо серед нас. Чуйтеся, як вдома. Наша спільнота в Австралії дуже така, вона прихильна, хоче з вами зустрічатися. І прийде час, якщо ви хочете подати якісь свідчення, буде ця можливість. Але наразі, кажу, ми тепер, ви приїхали, будьте як вдома. Це для нас дуже важне, щоб ви добре почувалися. І ми спільнота, яка дбає про своїх людей. І до тих, які приїхали, ми вас не називаємо не біженцями, але переселенцями. Чому? Тому що ви переходите точно те саме, що наші батьки перейшли. Була війна з одною сумкою, мусили втікати, знайшли краще завтра, чи це в Австралії, чи в Америці, чи в Канаді. А найважніше, що вони збудували українську церкву, українську громаду, українську спільноту, українське оточення. Тому ви будете на цей час доповнювати. Ви нам дуже потрібні. Я знаю, що ви б хотіли бути вдома в Україні, але поки ви в Австралії, ви є нам дуже потрібні, бо ви доповнюєте до нашої громади.
Ось, пане Стефане, скажіть, будь ласка, федеральний уряд дуже багато останні тижні зробив для України. Мова і про допомогу для війська, допомогу для держави, маю на увазі вугілля, яке повинно би поїхати до України. І ось також і певна сума $450 тисяч для української спільноти. Ось можете якось конкретизувати, як і що.
Я думаю, що важне, щоб пояснити. Ви знаєте, була телефонічна розмова з прем'єр-міністром паном Моррісом. Він подзвонив, ми домовилися про певні справи. Ми домовилися про те, що в першій мірі нам треба забезпечити тих людей, які є під загрозою. Тому була візова система туристична. В тій розмові ми також говорили, що ми будемо поступенно про санкції і так далі робити, крок за кроком. Тому всі ті, які дуже відразу критикували, чому таке чи не інше, зрозуміти трошки, що це є політика. Якщо би уряд був відразу все висипав, значить, знаєте, всі санкції, все інше, що би ми сьогодні сказали, тоді, коли треба ще додаткової допомоги. Тому візова система, візи, туристична. В неділю, згідно домовлення, ми про це говорили і ми, значить, лобіювали з міністром імміграції, що мають бути гуманітарні прислуги. Тобто, ті, які мають візу, які приїхали, ви можете тут бути 3 роки, маєте 3 роки, щоб вирішити свою дальшу долю. Є допомога, що це значить? Діти можуть висувати до школи, є медичне страхування, ви маєте право працювати, маєте право шукати житло. Все є за державний кошт. Тому ми і так домовлялися, і я хочу тут, значить, визнати і подякувати федеральному уряді, і головному прем'єр-міністрові, і міністру імміграції Алекс Хок, що то, до чого ми домовилися, вони зробили. Прем'єр-міністр, коли я з ним зустрічався в Сіднею кілька тижнів тому, запитався мене, що спільнота потребує, щоб далі працювати. І, значить, виділено $450 тисяч для СОА. Майте на увазі, що ми, не тільки я, але багато з нас, Ми майже цілодобово працюємо над тим. До тепер ми 17-18 годин на день працюємо, але ми також маємо свою працю, щоденну працю. І тому нам з тими грішми, що ми будемо робити? По-перше, ми оголосимо конкурс. Це не постійна праця, це не постійна праця, що хтось може собі думати, що на віки вічні буде мати працю, але нам потрібно краєвого координатора, людину, яка буде плачена, яка буде координувати багато з того, що треба робити. По наших громадах, по стейтах, треба також людину, яка чи людей, які будуть координувати ту працю щоденно. Тобто, знаєте, до мене дзвонять в 3-й вночі або в 6-й рано і мають питання, під час дня дзвонять. Повинно бути бюро, до яких люди можуть звертатися. Буде питання переносення віз з такої категорії до другої категорії. Хтось мусить, значить, радити. Ані я, ані хто з членів управи СУА, ми не є імміграційні спеціалісти, щоб радити. Далі, комунікація. Ви бачите, скільки тої комунікації потрібно, скільки пресових повідомлень потрібно, скільки треба з пресою працювати. І ми мусимо знайти, значить, будемо шукати людину, яка буде займатися, буде робота комунікації. Тобто, замість, щоб я сидів, чи Надя Менсінська сиділа і писала пресові повідомлення, хтось нам повинен ті пресові повідомлення підготовити. Наприклад, далі, говоримо про стейти. Ми тепер також і подаємося до стейтових урядів, щоб стейтові уряди в деяких там більших місцях також виділили певні кошти, щоб ми мали платних працівників, які можуть тою справою займатися. Це не є справа сьогодні, на завтра. Це буде тягнутися довго. Це буде, будуть, наприклад, принаймні наступні 3 роки буде багато питань. Далі, наприклад, ми знаємо, що около 700 людей вже тут є. Є 4-5 тисячі віз, але понад 700 людей вже приїхало. Справа в тому є, що ті люди, які приїхали, очевидно, ними треба опікуватися, але ми не знаємо, де вони є. Тому, наприклад, Сум в Сіднею, українська школа Лесі Українки в Новому парку, українські громади в Адлайді, всюди організують. Нічого інше, тільки товариські такі зустрічі, приїдь, познайомимося і так далі, що ми знали, де ви є. Тому, знаєте, гроші – це є... Знаєте, дуже добра річ, але також є багато, я так скупкався, дурниць, які люди говорять, 400 тисяч доларів на 2 роки, щоб ми знайшли відповідних людей, які будуть це робити. Знаєте, в Америці, в Канаді і в інших місцях є повні платні працівники. Ми не маємо ані одного повноплатного працівника СУА. І якщо, я тут не обстою СУА, але якщо хтось сумнівається, що СУА не виконує свої роботи, тоді прошу дуже, в листопаді цього року буде з'їзд, прошу, прибирайте, робіть так, як ви знаєте. Але до нинішнього дня ми здобули що? По-перше, в тій справі. Справа України є на першому місці в пресі. По-друге, по питання візи і так далі, ми домовилися. По питання збройної сили для України, ми домовилися. Контакти із урядом, із опозицією ми маємо. Були різні заходи. Прем'єр-міністр запалив свічку в Сіднею із разом міністром імміграції. Голова опозиції в Ньюкаслі, Тоні Еббет і Пітер Крідлен у Вікторії. Значить, це все є політика, це все є, хтось з тим мусить дбати. І ми працюємо, кажуть, добровільно, але прийшов час, щоб люди зрозуміли, що ми так далі не можемо працювати. Ми маємо надзвичайні нові обставини, в яких дотепер ми не були. І тому тих 400 кілька там тисяч доларів на 2 роки то далеко не піде. Ми все ж таки будемо добровільно працювати. Ніхто, хочу підкреслити, ніхто, щоб люди добре зрозуміли, ніхто із управи СУА, ані з якоїсь управи громади буде платним. Добре, буде платні особи, буде конкурс, буде платний, так як в нормальному світі. Тому ті, які вже почали якісь там, я кажу, дурниці говорити, я би вас дуже просив, сьогодні є війна, я думаю, що зрозуміємо, що є війна, що треба діяти. І тут ніхто не скаче за тих грошей. Знаєте, якщо тепер ми добровільно працювали, то будемо далі працювати.
Дякую. Ось, можливо, хочете ще щось сказати, а я вас не запитав.
Наша поїздка, я хотів би тільки сказати, чому. Ми хотіли, по-перше, дати зрозуміти, що ми є що діаспора з України. Але друге питання є координація, міжнародна координація. Тому, наприклад, ми вже понад $2 мільйони зібрали на гуманітарні справи. І знову, підіть на сайт СУА, хочете знати, де ті гроші пішли, де ті гроші йдуть. Це є розчислення за ті справи. Ми збираємо, ми працюємо через Caritas і через фактично ті 2 мільйони доларів, вони лежать в Rotary, не в касі СУА, але ті гроші також є для гуманітарних справ. Є також заклик, щоб для наших територіальних бригад і для інших, щоб ми могли мілітарну допомогу дати. Також ми над тим працюємо. Але ми також і працюємо разом із Світовим конгресом українців. Ми відкрили фонд. Цей фонд є United with Ukraine.
І ось на цьому, шановні радіослухачі, сьогодні все. Закінчення цієї радіорозмови ви почуєте наступного четверга. Повністю ви можете переслухати на www.sbs.com.au/ukrainian.